Тони Николов, автор на книгите «Спомне на София», «Бленува на София» и «Незабравя на София». Майче, още една се готви.
Задава се потуля на София.
О, с интерес ще я
четем. Където има закачка с Кирил Христов, разбира се, за трупа на София.
С Тони Николов ще ви отведем в центъра на столицата, на улица Княз Борис I, 71.
Но.
Да. Където на 25 декември 1926 година тайно са се венчали Менча Кърничева и Ванче Михайлов, дори на онези, на които имената не говорят нищо, аз се съмнявам, че сред интелигентните слушатели на Радио София има такива, ще се досетят, че става дума за хора замесени в македонската идея. Господин Николов, коя е Менча Димитрова Кърничева, известна като Кармен Кърничано, и също така, аз бях много изненадана да разбера, че истинското име Мелпомена.
Да, Мелпомена, това е много характерно, между другото, за имена от Македония, където сте са филомени, мелпомени, там частично има гръцкото влияние, но тъй като казахте Кармен, тя има румънски корени, още по-сложно е. Това са семейства, тъй като вече говорим за някакъв елит на тогавашните македонски земи от края на 19-ти, началото на 20-ти век, които дори в тези влашки фамилии има българофили.
А романи?
Да, но те, за да противостоят на гръцкото влияние, не са екзархисти, а ходят в българската черква. Дори не е, има нейн дядо, може би, който е свещеник, и той е български свещеник. Има и смесени бракове, разбира се, така нататък, но това е нещо много важно, защото в историята на това семейство, не само като кръвна жилка, но има и паспорти, които ги правят по-различни граждани, между другото те спасяват
румънски
живота
паспорти.
Няколко пъти, румънски паспорти, на няколко пъти спасяват живота. И накратко да кажем, че тази фамилия, разбира се, взима голямо участие в национално-освободителните борби, както тогава се казва, всичко в рикипи. Историята на семейството повтаря историята на войните и въстанията по време на Илинденското въстание и Крушовската република, защото фамилията от Крушово. Вече майката крие 3-годишното момиченце, Менчело или Менча, под един мост, под един каменен мост. Това е също важна част от историята, защото цяла нощ прекарват на студа, хладна нощ, влажна, и детето хваща ревматизъм. Това е първата част от историята. Оцеляват, защото е много страшно деца, ако проплакат, нали, турските войници, които минават, могат да чуят и да избият всички. Така той по стар каменен мост, нали, спасява една немалка група хора. След това следва прехвърляне в Цариброд на фамилията Кърничеви, където бащата получава... Той върти една важна търговия с България, с кожа, между другото не е бил добър търговец, макар да има оброк, бил много честен човек. Така твърди тя в едни мемуарни бележки. Там втори път тя разиграва едно театър на семейството, обижда се на майката, която я наказва, спи в някакъв съндък на двора и между другото ревматизма се засилва. Примерно това момиче, което е с много крехка конструкция, буквално не може да ходи, не може да свива ръцете си. Пак важни детайли от бъдещата и съдба. Така или иначе, семейството смята да се прехвърли в София, прехвърля се в София и тогава именно тя, която тогава е по-далеч от тези македонски дела на организацията и на прочутото ВМРО, се запознава през една приятелка с Тодор Паница, първия лидер на организацията.
Тя в началото е много очарована от неговата личност.
Да, защото, вижте ми, тя търси революционната романтика, очевидно е така. Да, самата тя признава, че е очарована. Сега Паница е една много спорна фигура в организацията, където доста са и всички, немалко са спорни.
Аз мисля, че те всички са избивали помежду си повече,
но той
е тази, другите.
Той се смята за една левица, по-късно това става още по-очевидно, защото той буквално е вербуван или купен от Съветска Русия, но още в 907 той избива Сарафов и Гарбано, в двамата войводи. И това е едно жестоко убийство, което между другото е първият голям, може би много голям разкол в ВМРО, такъв кръвъв, тъй като от едната и другата страна започват, но той тогава оцелява, дръпва се в сянка и тая фамилия Паница, тя изниква на много места в българската история. Разпомняте Коста Паница преди това, който е негов далечен родственик. И Менча Кърничева така вижда себе си в някаква част, слуша разсъждението, това, което е смайва, обаче изведнъж дори през тази приятелка от рода, от фамилията Измирлиеви, Магдалена Измирлиева, вижда колко често става дума за пари. Така че вижда и пари революция в едно, а парите идват в едни съндъци, които се държат, но пак казвам, идват от Съветска Русия. Тогава Коминтерна иска да създаде тези нации и купува, масово купува важни деятели. И Паница, така тя се нарича федералистката левица. Тодор Александров има проблеми с тях. Да кажем, че днес е 31 август. Това е 100 години от 24-та година от убийство на Тодор Александров в планината в Пирин. Което пак отново става, нали, идеята той да бъде ликвидиран отстранен и една чужда сила да си купи буквално една готова терористична организация, която може да бъде използвана обаче за съвършено други цели на Балканите. Тоест залозите са много големи. И тогава в София обаче се случва един обрат, пак през друга приятелка, още не е построен дома, за който говорите, на княз Борис 71. Много интересна кооперация, между другото, сега в едни леко футуристични графити, може да бъде видяна и лесно разпозната. Тя се среща с Иван Михайлов. Даже отначалото не знае името на този човек, който се оказва, че внимателно наблюдава, внимателно подбира. Това не е случайно в такава мемуарите си, писани вече зад граница в Ловен, издадени в Белгия, между другото. Той разказва, че обмисля и много се вълнува от ролята на жените терористки. И това, което се случва с Менча Кърничева, това убийство се малко ще разкажем за него в Бург театър, по-късно се случва с Мара Бунева, нали? Тоест организацията подбира, тъй като тези атентати, жените атентаторки, привличат вниманието на общественото мнение в Европа и той смята, че по този начин каузата, за която го вълнува, набира връх.
Той пада ли в собствения си капан, като се влюбва в нея?
Може би, въпреки че тя каза, че той е много сдържан. Въобще това е една много странна, като вие говорите любов, тя се влюбва, според мен е по-силно, тя е емоционална.
Тя в идеята и в човек.
Да, описва го слаб, рус, с бастун, винаги с дори в жегата с някакво дълго палто.
Може би за крило
оръжието. Но е много силно впечатлена в него. Той е много сдържан и преди те започват да си дават тази клетва, веднага се разбира, че няма да има деца.
А да, доколкото разбрах, не само във връзка с нейното здравословно състояние.
Не, това е терористична двойка, много особено нещо това. Да.
За да държим слушателите в напрежение, какво представлява особеното нещо терористична двойка и как се развива тяхната и любовна, житейска и терористична история, ще разберем след малко от Тони Николов. Адресите на любовта, в които разказваме любовната, житейската и терористичната история на Менча Кърничева и Иванче Михайлов. В студиото е Тони Николов, един изключително сладкодумен разказвач. Да тръгнем от там, където спряхме преди малко. Как се развива тяхната история? Защото малко е трудно да се каже любовна история.
Това е особена любовна история, да кажем така. Доста късно, някъде малко в края на дните си, тя започва да пише едни бележки, които Иван Михайлов инкорпорира, присъединява към своите спомени, към третия том. И така всъщност и от няколко интервюта, които той дава в задгранични такива Македонска трибуна в Съединените щати.
Предполагам, че помните интервюто на Кевор Кеворкян във всяка неделя.
Много добре го помня, но там тази история нямаше. А те се пак го разпитват някакъв чисто човешки елемент. Той много суховат и сдържан, между другото, към личния си живот, почти нищо не казва. И самите нейни описания на тези срещи, тази първа среща у приятелката в някакво ателие, по-скоро модно ателие на втория етаж, където тя си шие дрехи. След това връзват и очите и няколко пъти разкарват и София с автомобил, за да не разберат тя къде е тайната квартира. Тоест, на задната седалка на автомобила има поне двама души с ръце в джобовете с пистолети. Да кажем, че това е периода на най-острите братоубийствени войни в организацията. Тоест, смъртта на Тодор Александров, казахме, 31 август 24-та година. Протогировистите и Ванче Михайловистите взаимно се избиват и той вероятно всяка вечер сменя квартирата си, така че много сложно, но има един план. Вижте, това, което го вълнува него, да ни Менча се появява, но зад нея има един план. Този план той още не и го споделя, тя не знае, но тя самата чувства, че е готова за някакви дела. И много интересно разказва, може би, за една по-дълга среща, която я завеждат в поредната къща. На нея вече и прилушава. Тя не е добре здравословно, освен ревматизма, има и бъбречно заболяване, тежки болки.
Пилонефрит има.
Да, тежки болки. И трябва да полегне, завива се с палтото си, той тя нарича неговите разсъждения, проповеди. Той говори, разхожда се и говори. И тя изведнъж скача и казва: аз ще извърша това, като вече говори, че трябва да бъде наказан предателя Паница.
Ама доколкото знам, той не я е виждал в главната роля, а по-скоро някаква поддържаща, но тя се е натискала да бъде в главната роля.
Да, но през нея може да стане, защото тя е близка на семейството. И тя тогава каза, че тя иска да натисне спусъка. Той дори в началото и казва, ти си едно дете. Тя казва, всеки едно дете, няма майка, която да прежали едно дете. Представете си тези любовни срещи, както вие ги наричате, какво основното съдържание в другото. Семейство и нейното не подозира, нали, пълна тайна всичко това. Никой не знае въобще какво
занимава. Той сватбата има тайна.
Не, и тя е много по-късно, тя е по-късно, две години по-късно. Тук е, говорим за това, че тя ще учи някакви курсове, учителски или нещо друго в София, не се чувства добре, по-скоро тя поставя семейство, все пак има някакви финансови възможности и тя заговаря за това да се лечение в Виена. И това е, всички това знаят, че Менча Кърничева отива да се лекува в Виена, с освените клиниките, като нали никак не е добре, заминава и отива, изчаква известно време, за да намери пансион с тази приятелка Измирлива, която пък всъщност се, мисля, че се пада сестра на съпругата на Паница, т.е. казва. Нали, тази роднинска връзка, така не, че през Измирлива те живеят заедно и тук нали, има и такива много любопитни детали. Тя отново какво описва, къде е крил оръжието. Не бива се квартирантката да го види в този пансион. Тя е много слаба, изключително слаба, не може на улица то личи и тя почва да ходи с някакви дълги жакети. Ужасно е страх, че то ще падне, ще падне пистолета. Така колко тя се упражнява въобще да стреля това слабо момиче, тъй като нали, това е много сериозен пистолет. Нали, мал, браунинг, доколкото си
спомня. С голям откат.
Да, и тя трябва, нали, имала някакви курсове. Хората, които да я обучават, също ги ликвидират техните противници, така че се сменя дори и гвардията в движение. Целият този план е странно движен от Иван Михайлов и даже, може би, мнозина смятат, че той няма да се сбъдне, но тук се появява наистина движещата сила на Менча, нали, нейната амбиция. Отлага се събитието, защото тя се чувства зле. В един период, един-два месеца тя наистина плюе кръв, постъпва в клиника, има много висока температура. Накрая имат някакъв план да ходят в Бургтеатър, почутия виенски Бургтеатър на Лоенгрин.
Да, тя купува билети за Лоенгрин, ама е зле и не може
не
да
може, отиде. И чак другата постановка на Пер Гинт става, където когато нали, е бурята и така нататък се разгръща, тя една ложа е наете, само един телохранител има Паница, т.е. идеята е, че са Паница жена му, тя и телохранителя в едната ложа, а съседната ложа са четирима ударни таки облаци на организацията, как се ги нарича тогава, ликвидаторите, които също стрелят. Изглежда, аз намерих един документ в исторически архив в Благоевград. Той е писан от семейство на Борис Бумбаров, т.е. на другите, още една тази земеделска двойка, които са близки приятели на Паница. Те са в съседна ложа, в трета ложа. И те стават свидетели и там по различен начин е описано това, което тя описва. Тя описва как тя стреля, излиза, никой не обръща внимание. Между другото, ето това е нали, жената тогава. Никой не подозира, че тя може да бъде убийцата. Тя излиза и търси полицай на улица да се предаде, защото на нея трябва разгласяване.
Да, и да каже, той беше лош македонец,
нали, за това го трябва разгласяване. Спомените на Бумбарови пише друго, че примерно се стреля от другата ложа, че може би вероятно, най-вероятно ти кошуми, нали, те убиват Паница. Не, а тя стреля, наистина стреля, но сега дали нейния изстрел е точно фатални, много трудно може да
кажа.
Е, как
е успяла да стреля в Паница, да застреля жена му в гърлото и да стреля в двете ръце на техният телохранител.
Който нали, е пощаден. Много трудно можем да кажем. Има много голямо противоречие. Интересно, че и виенската полиция въобще не е навлязла в тези детайли. Аз съм виждал едни протоколи, които са публикувани още тогава. За тях всичко това е, разбира се, много причудливо в Балканите. Нали, както казва Метерних, то в Балканите почват от кой Бецирк, там Пети, мисля, че беше на Виена. И всички тези суматохи, те до ден днешен не могат да повярват. Преди години, като скоба да кажа, се появи един австрийски журналист Отмар Тлаходински, който написа статия в Дипресе. Той случайно на гробището отишъл на една панихида на някакъв в центъра, нали, такова старо виенско семейство и видял паметника на Паница, на който пише, че убит човек в Бургтеатър. Той е много близък приятел с директора на Бургтеатър, дига телефона и казва, абе, тук това е някой умрял по време на спектакъл ли? Той казва, не бе, това е най-голямото убийство, това е потресаващата страница от историята на Бургтеатър, той никога не е чувал и започва да се вълнува, нали, беше написала на статия, идвайки в България да проучи въпроса. Така че тя тази история непрекъснато излиза. Последиците също са трагични за нея. Тя е много в тежко състояние в затвора. Тя обявява гладна стачка в един период. под 40 кг, всички очакват всеки момент да се спомине, внасяте носилка в съда, сега там спори се също за езиците, на които тя говори, тя си мисли, че знае немски, те въобще не я разбират, назначават преводач, който превежда нещо съвършено различно, накрая някакви специални подготвени, защото има адвокати платени от Иван Михайлов, специално подготвени текстове на немски се четат като манифести в залата и се публикуват в пресата.
Съжалявам, че ви прекъсвам, но нали, в името на напрежението, каква присъда получава Менче Кърничева и изобщо как се раздипля тяхната толкова странно терористична любовна история, ще разберем от Тони Николов след малко. София, адресите на любовта продължават с прелюбопитната, доста странна, изкривена любов на Менча Кърничева и Ванче Михайлов. Тони Николов ни я разказва. Аз в студиото съм Магдалена Гигова и нямам търпение да продължим, защото стигнахме до там, как австрийския
любов и смърт.
Съд...
Да, любов и смърт.
Любов и смърт. Дали смърт причинена от любов и същевременно как австрийския съд се отнася към болната терористка, убила човек в Бург театър. Тодор Паница да уточним.
Да, да кажем, че тогавашното законодателство в цяла Европа, нали, много, много малко случаи на престъпници жени. И по принцип има ето, това антифеминистки общества, ще кажем сега с днешна дата, но там това е смекчаващо вината обстоятелство. Няма силни големи присъди за жени. Те са много поразени от целият този случай. И тя говори всички тези неща. Те не ги разбират. Той е лош македонец, трябва да бъде убит. Той извършва много убийства и небрани.
Но е постигнат големия световен отзвук, отзвука, към който се
пише...
стреми.
Да, световната преса пише за тях много, 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 много. Даже има ги в кинохрониките, това се показва в Пате, в други пред кинопрегледите може да бъде видяна тя в съда, как говори, нали, поне за кратко. Така или иначе, присъдът въобще не е голяма, те спорят и да идат буквално няколко години, накрая, примерно, дават 8, като значи може да се обжалва и почти веднага, може би тя да належи 8 месеца максимум. Лахудински го разказва това в своята статия в депресия, защото той пък е проследил дебатите в австрийската преса от това време. Това им беше много полезно. И всъщност те пускат с идеята, че тя е много тежко болна и едва ли не се връща в България, където да умре сред близките си. Обаче излизането от затвора и вдъхва сили, вижте какво нещо е така упоритостта и...
А може би и любовта?
Може би. Но така или иначе, тя връщайки се закрепва много бързо за няколко месеца. Не, че българските лекари са по-добри от виенските, нали, качва килограми, сега майчините грижи, вероятно. Звия се, майката е много покрусена и тя го споделя Менче Кърничева в едни свои бележки. Тя не иска да го казва дълго. После само и казва на нея, вие сте убийци. За майката да каже това на детето си, на челото си. Вие сте убийци, казва. Тя с ужас. С ужас, защото какви сте тия хора? Говорим, тя вероятно говори за любов и за идеи, нали? И за политика. Тя, майката, която е вярваща жена, посещава църквата Свети Георги на княз Борис и напрекъснато се моли, пали свещи из тях. Казва, просто тя е ужасена от това нещо. И семейството вече предполага, вероятно, че се върви към някакво обвързване на Менче Кърничева и Иван Михайлов. Но той, като се замислим и това като спомени, които четох, че интересното е, че той има нужда от това, не толкова тя. Тя е звезда в този миг.
А той има нужда да се утвърди.
Той има нужда да се утвърди, защото тя е лицето на ВМРО пред света, нали, някаква такава наказваща Ериния от античните, Мелпомена.
От трагедиите.
Да, но да е Ериния по-скоро. А той е един от лид. Значи, битката е много сериозна. 23. И това е, да си представим този период, вече ние говорим за 26-та година. Между особиците, значи в България Андрей Ляпчев е министър-председател, до някъде стихват тия убийства по улицата, македонските обаче те първа започват. И наистина има случаи. Единия ден стрелят едните, другия ден стрелят другите от на двата тротуара на Солнска.
Но Довлевски убира тогава. Да,
и той му издава присъдата, между другото.
Въпреки,
той
много, че е гостувал в дома му многократно.
Че много близък бил с Томалевски. Нали? Протогеров, който се крие някъде около женския пазар там и те сменят. Всеки сменя квартирата всяка нощ, но много е напрегната ситуацията. И в тази ситуация той легитимира себе си. Във вътрешен план. Това е много важно, защото нека кажем, Иван Михайлов днеска се ръка всякакви легенди го показват с пушка, но той се е снимал няколко пъти с пушка.
Но той никога не е водил чет.
Не, той наистина е някакъв, как да го речем, такъв тактик на организацията.
Домашно македонство.
Но не практик. А тя е практика, така да се каже, момичето взело оръжието. И тази сватба, тя се подготвя грижливо. Мислите за 26 декември, т.е. 25 декември не е Рождество. Всъщност тогава не е, защото Рождеството е след Нова година, на 6-ти, Богоявление на 6 януари. Така че тя е внимателно подготвена, търси се някаква романтика, историческа значимост, Боянската черква, нали, както тя разказва. Но тогава, ето, друг климат. София е в такива снегове, че не могат да се движат никакви автомобили. И свещеникът е закаран тайно в този дом. Не мога, още не можах да разбера на кой етаж е.
Аз пък не мога да разбера защо е трябвало да говори тихо, за да не разбере никой, че има тайна сватба там.
Еми, защото, вижте, има охрани, значи от двете страни, тя и днес кооперацията има два подхода към нея. Нали, внимателно съм обикалял. Затова да повторим адреса, княз Борис 71. Едната от Карниградска се идва, другата от другата страна, вече от към Съдебната палата. И е, възможно е много лесно. Това може да бъдат избрано място за стрелци, наистина могат да ги ликвидират. И вътре е неизлизан от сватбата. Така че трябва максимално бързо всичко това да се случи. И освен това, ако попа, както те казват, пее силно, те му само му шъткат, нали, да бъде тихо. И родителите примрели са свидетели, те са 5 души там някъде в това холче, нали, са под двама свидетели от, на, от негова страна. Единия, който му е, е кум, т.е. е, нали, на, на сватбата, родителите, Менче и Иванче Михайлов. Това са действащите лица на тази сватба. Много бързо, без никакви тържества след това и отново в някакви потайни квартири. Предполагам, ги изкарват с някакъв автомобил от някъде, ако въобще са били поразчистени улиците. И така се извършва това действие. Даже не го обявяват веднага и чак по-късно се разчува. Дори има спорове, да, вярно ли е, невярно ли е, но това почва вече този романтичен орел да го дига нагоре. И всичко това някъде до... Нали, тя разказва оттам татъка, че въобще не им е било до романтика. Тя винаги до него мислят за борбата. Имат някакви... Преминават границата няколко пъти. Той в Цариград ходи. Тя с него даже щяла да застреля някакъв на границата, който ще ги спре. Нали? Общо, защото тя е движещата сила. Понякога се смята по мемуарните и бележки. И така, още взето върви до 34-та, когато 19-майския прават забранява ВМРО и те трябва да бягат и тя продава апартамент, за да финансира пътуването.
И как се случва техния живот в Италия, където отиват двамата и май никога не се завръщат повече?
Не, никога.
Да, Тони Николов ще ни разкаже след една музикална пауза. Минаваме през изключително любопитната история на Менча Кърничева и Иванче Михайлов. Стигнахме до 34-та година, когато партиите са забранени. Уважаеми слушатели, партиите са забранени. И на ВМРО се налага да напуснат, или поне тези, които са по-действащите лидери, да напуснат България, за да не попаднат под ударите на закона.
Мерките срещу ВМРО са доста жестоки.
Само да кажа, че Тони Николов е в студиото, този сладкодумен разказвач.
И армията прави това, което политическите сили не могат да направят в продължение сигурно почти на десетилетия. Т.е. ако Петрич и Кюстендил са райони, където няма българска, българската власт е номинална, всъщност пунктови началник на ВМРО управлява, т.е. на влизането на армията това се променя за 24 часа, вече просто не е така, населението си вече си плащат данъци и тези територии си влизат реално в границите на, на царство България. До тогава, нали, хем се водят така, хем, нали, двойен статут особено.
И воеводите решават какво е правосъдието.
Решават точно да, какво. Буквално даже има места до ден днешен са запазени, могат да ви покажат на чершите в кутиите в Петрич, къде е бил началника, който само минавали хората и той само посочвал, казал това. И даже Ванче, когато намалявал данъците при лоша година, примерно по тютюните, нали, той намалява, на българска държава намалява, но той намалява на половина данъците. Но така не, че всичко това свършва, те трябва да напуснат отново едно пътуване през Турция, доколкото си спомням, един престой малък в Полша, има дори описан в спомените му. Хърватия, разбира се, пункта, който ги така, място, където ги приютява, заради поглавник Анте Павлич, който е известен така тогава дори с профашистските си настроения, нали, през Италия и Германия. И Ванче Михайлов също играе една такава роля. Той оттам наблюдава между другото цялата Втора световна война. Има дори едни контакти и се разказват как го търсят различни български лица. Той казва, наблюдавам, нищо не казвам, нали, че да или не няма да стане. А през цялото време Менче е до него. И това е единственият период, в който дори намерих едни спомени как тя си шие туалети, въобще има някакви дипломатически функции. тъй като това е най-близката двойка до поглавника и те са на същото снабдяване, живеят със същите почести на същото място. Когато обаче се обръща всичко втората стоновина, т.е. Райха рухва и те трябва да бягат и бягат идентично пак по едни и същи канали. Това е много интересно. Малко се знае за това. За Анте Павлич има книги, а това са католически канали на хърватски духовници и примерно си така, към Ватикана, нали? Защото идеята да отидат в Италия, там могат в някакви манастири да бъдат общо взето опазени, без да се знае. После той заминава някъде за Латинска Америка, примерно, нали, търси. Докато Вънче Михайлов остава в Италия, пак по тези канали, и съм разговарял с архимандрит Георги Елдъров. Това беше една много интересна фигура.
Монсеньора, светла му памет, наистина и аз съм правила интервюта с него, но те са се познавали и са били близки.
Те са били много близки, може би не в този ранен период, малко по-късно, но този ранен период има друг български духовник, Йосиф Гагов, който така е много близък с Вънче Михайлов. Даже съм се питал дали той не минава към католицизма, т.е. не става ли униат, защото гроба е в католическото гробище, има такова униатско грота Ферата, той е гръцки манастир край Рим. И там е гроба на Менча, в който е 91 година погребани Вънче Михайлов. Нали? Имената им са изписани, но той е изцяло в, така, в домена на католическата църква. Интересен детайл, който не знам. Така не, че те купуват един имот много далече от Рим тогава, в една почти селски район. Вънче Михайлов спомен си разказва, че искал да разстреля някакъв там негов приближен, който на времето му казал, дай да купим цялото нещо, защото тогава струва по колко лири, нали, било доста ефтино. Той му казал, не, няма да даваме да пилем излишни пари. След време, разбира се, това вече при днешното разгръщане на Рим е едно нещо, примерно като е младост. Тоест, те щяха да притежават тази поземлена собственост и нали, той му казал, малко е да бъдеш разстрелян, ти ли ми обясни на времето как ще се промени всичко. Така или иначе, те имат един дом уединен, за който се говори на времето, с съответните охрани. Дали са пътували, говори се, че са пътували до Съединените щати. Сега, как е бил? Но, много неща не са ясни.
Това интервю в Индианаполис, в Македонска трибуна, сигурно го е дал в Съединените щати, но той е чак 64-та година.
Може и да е дошъл журналиста да го е взел при него в Рим. Те са го наричали римляни в Америка. Има такива спомени, които съм чел. И как Менча, нали, Менча с нейното така винаги движеща сила взема решението, обажда се, но така имат няколко снимки запазени от този дом. Тя вече дори леко напълнява, между другото в много добро. Сега до 64-та година живее тя. Тоест почти от 26-та колко години, това 40 години, нали, близо.
Умирающа,
след събитието, което да, тя наистина има и в Италия има за особено проблем, има много лечения. Докато той изкара почти към 100 години.
94.
Нали? Да, да. Почти столетник. В това интервю, което вие споменахте с Киро Кирокян, той каза, че за нищо не се разкаява. Той често ги говори тия неща и да съм издавал присъди, трябвало и така нататък. Никакви. Но тя остава винаги по-загадъчната фигура, защото само тези бележки имаме за нея, малко спомени.
Много така ме мъчи въпроса. Един апартамент, като са продали, едва ли им е стигнал за дълго? От какво ли са се препитавали тези хора?
Организацията е натрупала пари. ВМРО, както обяснявахме в началото, то налага данъци в тези райони. Но дори от тези данъци едва ли е могла да се препитава. В София има данък, който те въвеждат на по-богати хора, които са си плащат.
Това си е рекет.
Точно това имам предвид. Всички тези хотели, района около гарата и така нататък, всеки е плащал по нещо. Тъй като съм писал една софийска история за Константин Хаджи Калчев, там историята е още по-интересна. Той не е македонец, но е един от най-богатите хора на времето си. И в дома му пишат му писма в ВМРО и искат, доколкото си спомня, 100 000 лева. Той обаче категорично...
Стиснатия Хаджи Калчев, абсурд. Отказа.
И една вечер те се появяват в къщата му, двама или трима влизат. И той каза, вижте сега, момчета, ако ви ги дам, ще умра от разрив на сърцето. Ако стреляте, има 5% шанс да оцелят, така че стреляйте. Те обаче нямат указание да го убиват, защото това е голям политически проблем, човек, който е докарал и княз Фердинанд, нали, така се каже, и близък с двореца. И го пощадяват, но други плащат. Така че, ако ме питате за това, има и рекет. Освен това, известно е за афионите, сте чували.
Да, това са всъщност
маковете, опиумните,
полета.
Опиум нямак, който идва от Македония и после отива към Виена и се продава. Даже се твърди, че има един завод тук за преработка към овча купел.
И така, професор Александър Балабанов с това се е хранил, докато следва в Германия.
Да, т.е. морфин да се получава или хероин, нали, още тогава. Много, много интересно. Така че това е нещо, което организацията се издържава. Но това е една загадка на историята. Двамата революционери, Менче и Ванче, които се обвърза по този начин. Идеята, любовта някакси на заден план, според мен. И тъжен тези думи на майката, която казва: вие сте убийци.
О, да, пък тя нарича добрия си баща весело отчаян. Не мога да си представя как човек може да бъде весело отчаян от брака на дъщеря си, но толкова много въпроси останаха, включително и за намесване на дрогата в издържането на ВМРО. Това винаги е така, когато в студиото гостува Тони Николов. Благодаря ви, че бяхте в първия част на Легендите на София с Адресите на любовта. С мен Магдалена Гигова и Тони Николов в студиото.